Koalice Spolu a Pirátů a nezávislých oznámili, že našli shodu na programovém prohlášení a znění koaliční smlouvy budoucí vlády. Projdou dokumenty hladce také vnitrostranickým schvalováním 5 stran budoucí vládní koalice, nebo se bude text ještě výrazněji měnit? Jaká řešení nabízí v oblasti ekonomiky a může ještě rychlost, s jakou nový kabinet vzniká, zbrzdit prezident Miloš Zeman tím, že by odmítl jmenovat Petra Fialu premiérem? Nejen na to se budeme ptát v následujících minutách. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
Po více než 12 hodinách jednání oznámili koalice Spolu a Pirátů a Starostů a nezávislých, že programové prohlášení a koaliční smlouva budoucí vlády jsou hotové. Rozděleny jsou i ministerské posty nového kabinetu. Koalici Spolu připadnou rezorty financí, obrany, práce, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství, životního prostředí, kultury a nově ministra pro vědu, výzkum a inovace. Piráti a Starostové budou mít ministry vnitra, průmyslu, školství, pro místní rozvoj, ale také ministra zahraničí a nově definované ministry pro legislativu a ministra pro Evropskou unii. Koaliční smlouvu i programové prohlášení by chtěly všechny strany podepsat 8. listopadu. Do vysílání zvou za koalici Spolu předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jste s tou dohodou spokojená?
Já jsem velmi spokojená s tím, že se nám podařilo 24 dní po volbách, jestli se nepletu, učinit už takto významnou dohodu. To znamená, že máme jasno v koaliční smlouvě rozdělení ministerstev, konkrétně poměrů mezi jednotlivé koalice, ale i právě rezortů a personální otázky samozřejmě přijdou na řadu také, ale to ještě neřešíme. A i na programu společné koaliční vlády. Takže za mě je to opravdu rekordně rychlé, nejenom v porovnání s Českou republikou a s tím, jak dlouho se tady dojednávaly některé vlády v minulosti, ale třeba i se zahraničím tou běžnou praxí. A myslím si, že je důkaz i právě v tom, v té rychlosti, že nám opravdu šlo to se dohodnout, protože chceme, aby Česká republika měla co nejdříve stabilní vládu.
Říkala jste, že personálie zatím ještě neřešíte. Panuje ale třeba shoda na tom, kolik ministerstev připadne které straně, konkrétně ve vaší koalici?
Ano, v tomto směru už máme jasno, ale je nejdřív důležité, abychom to projednali v rámci svých stranických orgánů, které teď vlastně v následujících dnech dostanou k dispozici právě znění koaliční smlouvy a i právě toho programu, který je jeho součástí. A až poté, co koaliční vlastně jednotlivé strany budou mít ve svých stranách schváleny tyto dokumenty, tyto materiály, tak se můžeme posunout i k řešení tady této věci.
Čili neřeknete ani číslo, které připadne TOP 09?
Nezlobte se, já vím, že je to velmi zajímavá informace, ale nejdříve se zaslouží toto informaci mít určitě straníci a členové právě vedení strany, takže určitě se to včas potom dozví i veřejnost.
A očekáváte plnou podporu toho, co jste dojednali od spolustraníků?
Tak já pevně věřím tomu, že ta jednání se teď nezadrhnou v rámci těch stran, ale mohu úplně 100% předjímat, jaký postoj bude. Věřím tomu, že jsme jako vyjednávači všichni šli do toho s maximální vůlí se hlavně dohodnout. Ono to samozřejmě ne vždycky je snadné a ta jednání včera třeba zrovna bylo velmi dlouhé, ale zároveň opravdu jsme těch jednotlivostí vyřešili celou řadu. My jsme dali dohromady hlavní týmy, které řešily programové průniky, celkové programové kapitoly a ty nacházely schodu asi na zhruba 90-95% věcí vlastně ještě předtím, než jsme včera to jednání měli a posledních 5% zhruba, nebo těch 10-5% jsme ještě dotáhli v těch vyjednávacích týmech, takže byli do toho někteří kolegové z vedení samozřejmě zapojení, vědí, jaká je ta shoda a tady v tomhletom smyslu já mám od nich samozřejmě i takové pozitivní zpětnou vazbu na to, že ta jednání byla opravdu férová, konstruktivní. Občas bylo potřeba kompromisu, ale tak to je samozřejmě přirozené, když spolu jednají dvě koalice, respektive pět politických stran.
A můžete prosím aspoň prozradit, jestli jste se shodli na přijetí eura?
Já bych nechtěla předjímat, jakým způsobem jsme se postavili k těm jednotlivostem a jednotlivým otázkám. Opravdu to včas zveřejníme. Chceme podepsat koaliční smlouvu, která obsahuje právě i program už v pondělí 8. listopadu, tak jak jsme si vytyčili tento cíl už vlastně při samotném začátku těch jednání v den skončení voleb. Takže opravdu to tempo je rychlé a dodržíme tenhle termín.
Nová vláda bude mít také 3 nové ministry pro vědu a výzkum a inovace, pro legislativu a pro Evropskou unii. Nejsou to posty pro splnění koaličních kvót na počty ministrů. Mají svoje opodstatnění a hlavně, to je ta důležitá otázka, budete na ně mít peníze?
My jsme v minulosti, a to připomeníme, měli vlády, které měly třeba právě 18 členů i 19 členů a právě posty, které ministerstva nemají jako ministerstva fyzická s úředníky, s těmi aparáty, ale jsou to ministři právě pro danou oblast, tady už byly, ať už pro vědu a výzkum inovace, nebo právě pro legislativu. Evropské záležitosti, které teď budou muset řešit, zejména přípravu a předsednictví Evropské unie, a také samozřejmě dále budou fungovat i po jeho skončení pro koordinaci těch evropských otázek mezi jednotlivými rezorty, tak mají velký význam a právě i z důvodu toho, že chceme díky nim ušetřit peníze. Pro legislativu je to podobný případ. Tady opravdu je velká právní džungle, stěžují si na to občané, stěžují si na to lidé, kteří podnikají, kteří jsou v sociálních službách, ve školství, že skutečně těch povinností té zátěže legislativního charakteru jim přibylo v poslední době obrovským množstvím. A my toto právní džungle chceme prosekat. Takže ono to má konečný efekt ten, že právě naopak můžeme díky tomu uspořit. Stejný případ je to i s digitalizací, která je ale součástí Ministerstva pro místní rozvoj nakonec. A tady v tomhle případě je to naopak cesta k úsporám.
A jsou oblasti, na kterých jste se domluvili, že budou jednotlivé strany v parlamentu prosazovat zvlášť, protože jsme mluvili o tom, že ta schoda byla veliká, ale přece jenom mohly zůstat některé věci, o kterých jste se domluvili, že tedy nebudete hledat průnik, ale budete si je vzájem, budete je prostě prosazovat jako poslanecké návrhy. Jsou nějaké takové oblasti?
My tam spíše řešíme opravdu to, co je shoda na celé úrovni koalice, to znamená všech 5 zúčastněných stran, všech 2 koalic, ale co se týče předkládání poslaneckých návrhů, to samozřejmě možné vždycky bylo a bude. Na druhou stranu v koaliční smlouvě se dávám jistou pojistku proto, protože každý návrh, i poslanecký, i senátní, musí projít samozřejmě vládou, tak se dávám nějakou pojistku toho, jakým způsobem se postavíme k řešení. Bude to otázka také pak jednání předsedů stran a vůbec těch orgánů, které jsme si stanovili, že budou spolu se snažit nacházet i poté co největší shodu. Nicméně, že bych vám teď konkrétně řekla nějaké téma, které sice není součástí koaličního programu, ale mělo by se takovýmhle způsobem řešit. A to určitě teď nic takového jsme neřešili do detailu.
Dodává Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 a zástupkyně koalice Spolu. Děkuji, že jste byla naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Všem přeji hezký den.
A na druhé lince je zástupce koalice Pirátů a Starostů a nezávislých a také místopředseda Starostů Petr Gazdík. Dobrý den.
Hezké dobré ráno.
Vy osobně jste spokojený s výslednou podobou koaliční smlouvy a programového prohlášení?
Tak koaliční smlouva je vždycky kompromisem, takže není to 100% toho, co bychom chtěli. Na druhou stranu naší povinností je domluvit se, protože situace této země úplně nepočká na naše nějaké drobné niance a politické hašteření. Takže my si uvědomujeme spíše odpovědnost, kterou v tuto chvíli máme a s vyjednanou koaliční smlouvou jsme spokojení.
Koalice Pirátů a Starostů získala 7 ministerských postů. Předseda Pirátů Ivan Bartoš už včera řekl, že v rámci vaší koalice máte také jasno, jak si posty rozdělíte. Můžete to potvrdit, případně můžete ty počty zveřejnit?
Potvrdit to mohu, že máme vnitřní dohodu i dohodu v té pěti koalici. Na druhou stranu, který rezort komu, to se omlouvám, to teď bude příslušet schvalování jednotlivých orgánů stran.
No, alespoň ty počty?
Ano, určitě. Naší koalici by mělo náležet, zveřejnil to včera pan budoucí premiér Petr Fiala, která koalice získá, která ministerstva.
No to víme, ale jestli můžete, jak si rozdělíte s Piráty ty počty? Jenom mě zajímá, nezajímají mě tedy přímo ta ministerstva, ale zajímají mě ty počty u vás.
Omlouvám se, zatím to vypadá na poměr 3-4.
Mm-hmm. 3-4 pro starosty? Nebo jak?
4 pro starosty, 3 pro piráty, ano.
Jakým způsobem budete ten výsledek schvalovat ve vašem hnutí?
Zítra se sejde celostátní výbor hnutí starostové a nezávislí a jako nejvyšší orgán mezi s nimi by měl tu koaliční smlouvu schvalovat.
Sice o personálích se říkalo, že se mluvit nebude, přesto jména některá již padají. Platí stále i to, že jste hlavním kandidátem na ministra školství?
Jména sice padají, ale my jsme opravdu nemluvili o konkrétních personálích. Já nevím, která konkrétní strana bude nominovat kterého konkrétního kandidáta. Je to skutečně věcí těch jednotlivých koalic. My jsme spolu jednali jako koalice Spolu a koalice Pirstan. Kdo koho bude nominovat, žádné jméno tam skutečně nepadlo. Je to i částečně ochrana proti tomu, co se děje třeba panu kolegovi, panu profesorovi Válkovi, kdy média na něho útočí, jako by už byl ministr zdravotnictví. A já nevím, jestli on ministr zdravotnictví bude nebo nebude, ale už každou jeho větu přetřásejí. A v této situaci, kterou máme s nemocí pana prezidenta, vlastně my vůbec nevíme, kdy ta vláda reálně se ujme vlády, jestli to bude trvat týdny nebo měsíce. Takže do té doby prozrazovat cokoliv, kdo je kandidát na čehokoliv, je zbytečné a hloupé.
Před novou vládou bude stát řada úkolů, jedním z nich je stabilizace veřejných rozpočtů. Z toho, co už od vás, kteří jste vyjednávali o vládě, zatím zaznělo, víme, že například nechcete jít cestou zvyšování daní, ale zároveň chcete snižovat rozpočtové schodky. Máte realistický plán, popsaný třeba právě v programovém prohlášení, jak toho chcete dosáhnout a na čem chcete šetřit?
My jsme netvořili programové prohlášení vlády, my jsme tvořili koaliční program, průsečík jednotlivých programů a toho, co ta koalice reálně chce udělat a co je reálné. Takže my určitě samozřejmě vizi a obraz, jak a co udělat máme, ale programové prohlášení vlády bude dokument až po jmenování premiéra a ustavení vlády, tak má vláda 30 dnů na to jej vytvořit. Ono určitě bude vycházet programové prohlášení vlády, samozřejmě z toho koaličního programu, který jsme včera dojednali, ale bude rozšířenější. Pokud bych byl třeba kandidátem na ministra školství, tak určitě v té oblasti školství bych třeba jednal s různými institucemi ve školství, s různými profesními svazy ve školství a ptal si, co oni by viděli jako důležité dát do programového prohlášení vlády, co je realistické v těch 4 letech udělat. Takže za mě to bude ještě o diskuzi s různými asociacemi, profesními sdruženími, organizacemi, které by měly jednotlivým ministrům říct svoji vizi a svůj pohled na to, co naše koalice chce.
Rozumím. Mimochodem, už před volbami měly obě koalice představu, že by právě do školství mělo jít kolem 5% HDP. Je na tom shoda i po volbách?
Obě koalice to měly v programu, je to přesně 5,2% HDP, respektive průměr OECD, a je na tom shoda.
Říká Petr Gazdík z Hnutí STAN a zástupce koalice Pirátů a Starostů a nezávislých. Děkuji a naslyšenou.
Hezké dobré ráno a děkuji za pozvání.
A my budeme v debatě pokračovat s ekonomkou, vysokoškolskou pedagoškou a stále ještě také rektorkou Mendlovy univerzity v Brně Danuší Nerudovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak my moc ty plány budoucí vlády neznáme. Neznáme rozhodně kompletní nebo konkrétní kroky, které chystají, ale něco přece jenom už zaznělo, jak už jsem i zmiňovala, budoucí, tedy vznikající vláda by nechtěla jít cestou zvyšování daní, ale zároveň chce snižovat rozpočtové schodky. Dá se podle vás šetřit výrazně bez navyšování daní?
Šetřit se určitě dá. Domnívám se, že ovšem nový návrh rozpočtu na příští rok, tak tam už toho prostoru tolik nebude, protože vlastně není moc času, už jsme na začátku listopadu. Domnívám se, že tím úplně nejjednodušším, co lze udělat, tak jsou škrty provozních výdajů v rámci 5 až 6%. Tam se ale samozřejmě doškrtáme na nějaké nižší desítky miliard, 50, 60 miliard. Takže pokud nová vláda deklaruje, že nebude zvyšovat daně, nebude zvyšovat daň z příjmu fyzických osob a nebude zvyšovat daň z přidané hodnoty, což je pro mě velmi dobrou zprávou, protože to je něco, na co jsem upozorňovala, že by bylo velmi špatně, kdybychom se uchylili k tomu nejjednoduššímu, ale zároveň nejtupějšímu řešení zvyšování DPH, tak prostě bude muset hledat peníze někde jinde. Určitě jste zaznamenali, že je diskuze o množství osvobození a slev, které jsou součástí zákona o dani z příjmu. Tam určitě lze nalézt rezervy, lze nalézt to, jak by se i v těchto oblastech dalo ušetřit, respektive jak by mohlo do státního rozpočtu díky těmto škrtům v rámci daně z příjmu natéct více peněžních prostředků, ale bude to samozřejmě komplikované, protože ty různé odpočty se třeba týkají úroku z hypoték a v tuto chvíli víme, jaká je situace, že rostou úroky, do toho domácnostem zdražují energie, takže to řešení samozřejmě bude muset být voleno velmi citlivě.
Bude podle vás nutné se vracet k superhrubé mzdě?
Já se nedomnívám, že je nutné vracet se k superhrubé mzdě, dokonce bych to považovala za špatné, ale domnívám se, že je potřeba pracovat s daňovou sazbou a je potřeba s ní pracovat takovým způsobem, aby nebyla zasažena nízkopříjmová skupina obyvatel a střední třída, ale je určitě potřeba se podívat na zdanění příjmu vysokopříjmové populace, protože ta je v porovnání s ostatními těmito skupinami v rámci Evropské unie výrazně nižší.
Kam by měla nová vláda investovat, aby na jednu stranu podpořila ekonomiku a na druhou stranu vyhověla požadavkům na udržitelnost?
Vláda by hlavně měla podporovat soukromé investice. Měla by vytvářet takový prostor, aby vytvořila podmínky pro to, aby investovali soukromé subjekty. To znamená, měla by snižovat skutečně administrativní břemeno, tak jak o tom hovořila paní předsedkyně Pekarová. Tou zásadní investicí, kterou by vláda měla dělat, tak je to investice do infrastruktury a jsou to investice do digitalizace státní správy. To jsou ty nejzásadnější investice, které by v tuto chvíli vláda měla dělat. Ten investiční gap za ty roky je obrovský, zejména v té infrastruktuře, v síti železnic, v silniční a dopravní síti, a to jsou věci, na které by se vláda měla zaměřit. Měla by se samozřejmě také zaměřit na to, aby ta digitalizace se týkala i rezortů, které například primárně s digitalizací spojovány nejsou, jako je třeba zemědělství. Ale skutečně tím zásadním, co je potřeba říct, je, že se musí podporovat soukromé investice, protože soukromé investice jsou vždycky největším objemem z těch celkových investic, které se v dané zemi provádí.
Státní rozpočet dost často bobtná právě na různých mandatorních výdajích. Měl by podle vás stát i nadále hrát roli ochránce slabých v dobách nejrůznějších krizí?
Je potřeba říct, že v tuto chvíli ta situace u nás v naší zemi je trošku vychylená tím, jaký máme volební výsledek a tím, že ta tradiční balance, kdy v Poslanecké sněmovně je zastoupena pravice i levice, je porušena. V tomto ohledu si je potřeba uvědomit, že pravicová konzervativní vláda nemůže 4 roky dělat čistě pravicovou konzervativní politiku, protože to vítězství je prostě velmi křehké. Je tu velký počet hlasů lidí, kteří mají pocit, že nejsou slyšeni, protože jejich hlasy propadly a velký počet lidí k volbám vůbec ne.
Nějak se nám zhoršilo spojení, bohužel tady se asi budeme muset rozloučit. Moc krát děkuji za rozhovor. To byla rektorka Mendlovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Děkuji, naslyšenou. A na závěr zvu do vysílání ještě komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka. Dobrý den.
Hezký den.
Dohodu budou teď ještě posuzovat jednotlivé strany. Předpokládáte, Petře, že by se na včera schválených dokumentech ještě mohlo něco výrazně měnit?
nepředpokládám, tak velmi rušná sezení mívají Piráti, ale poté, co včera bylo dosaženo dohody jak mezi nimi a hnutím STAN, tak obecně té jedné, té jejich koalice s koalicí Spolu si myslím, že všichni budou rádi, když to dají do konce týdne dohromady. Ten závazek, že 8., to znamená příští pondělí, vystoupí v 11 hodin dopoledne a to, co dohodli, podepíší a zveřejní, tak to, ten čas tady velmi spěchá.
Když jste zmínil Piráty, tak ti obzvlášť mají svoje jasně dané schvalovací procesy. Nebude kvůli tomu třeba nová vláda málo flexibilní?
Nebude, protože pokud jsem informován, tak Piráti to podepíší tu dohodu, tak jako zástupci všech jiných zúčastněných stran, a pak celou tu věc nechají proběhnout tím svým oblíbeným celostranickým referendem. Na jeho uspořádání a provedení připotřebují 10 dní, čili tam bude určitá pomlka, ale předpokládá se, že závěrem bude souhlas členské základny s tím, co dojednalo vedení, a to vedení pak bude ještě ratifikovat tu dohodu, která se bude podepisovat 8. listopadu.
Když se podíváme na to, co víme, a moc toho tady nevíme, moc jsme se toho nedozvěděli ani dnes, což je zase logické, protože strany chtějí nejdříve všechny věci probrat se svými spolustraníky. Tak aspoň z toho, co tady víme, z těch zveřejněných částí programu, kdo podle vás zřejmě udělal největší kompromisy?
Já mám něco Šarkopovým, jestli můžu.
No určitě.
V téhle zemi se kompromisy v první polovině 90. let považovaly za slabost. Tehdy ti politici říkali, že my kompromisy neděláme, protože bychom uhýbali od svých zásad. Zaplať pámu, jestli se vrací doba, kdy je tomu, kdy tomu bude naopak, kdy totiž kompromis bude považován za největší politické umění. Za ochotu se dohodnout a dohodnout se tak, aby nikdo nebyl jasný vítěz, to je důležitý, a nikdo nemusel jaksi veřejně přiznávat, že nejvíc ubral. To víte, že se jistě dělali kompromisy, ale pokud já jsem informovan, tak ta hlavní třeba tříhodinové zdržení způsobilo to, že jistý člen, členka té vyšetřovací, teda pardon, přípravné komise měl zpracovat jednostránkový sukus toho, jak si představuje v jisté oblasti hlavní priority. No a ona dáma místo toho napsala 5 stránek a oni to pak 3,5 hodiny zkracovali zase na tu jednu stránku. Tak abyste věděla, takové prý byly většinou ty prodlevy, jo, jinak údajně duch dohodnout se byl velmi vlídný a ve velké části přišlo o technické lajtosti a o zbrušení formulací. Ten text má být taky k dispozici až dneska popolední, protože zatím ho mají počítači a musí ho dát hromadně vytisknout.
Petr Fiala, možný budoucí premiér nové vlády, včera řekl, že prezident Miloš Zeman je ochotný ho přijmout, jakmile bude v nemocnici přeložen na normální pokoj. Dá se z toho vydedukovat, že nakonec nedojde k tomu, že by Zeman trval na jmenování předsedy vítězné strany nebo hnutí, jak několikrát řekl před volbami?
Tak já tomu tak rozumím. Ostatně pan dosluhující premiér Andrej Babiš prohlásil, že kdyby byl pověřen panem prezidentem sestavit novou vládu, takže by to pověření nepřijal, odmítl. Jinými slovy, pokud bylo toto řečeno, tak pan Andrej Babiš má nejspíš jiné cíle. A v tom případě to, co bylo sděleno z radu, totiž, že pan prezident přijme pana profesora Fialu, čili tušeného premiéra, k rozhovoru, až ho přeloží na standardní pokoj, což by podle mých informací mělo být ve velmi dohlednu, tak pak by se to snad mělo rozběhnout.
Čili máme naději, že budeme mít velmi brzy vládu novou?
Ne, to nemáme naději, protože já si myslím, že jak se lepší zdravotní stav pana prezidenta, takže určitě sem tam bude mít nějakou připomínku, on si může povolávat kandidáty na ministry, pohovořit s nimi. Pamatujete se, jak prezident Václav Klaus, tehdy premiér, tak jak je zkoušel z angličtiny, to už asi dneska není aktuální. No a tohle může chvíli zavrat. Navíc my nevíme, kdy pan pan prezident bude skutečně v takové zdravotní kondici, aby se tohle mohlo udělat. Respektive to, že pohovoří s panem profesorem Fialou v dohlednu, to bych si myslel, že ano. Ale od toho okamžiku je ještě kus cesty k tomu dojednat vládu. U nás to zatím bývalo tak, že nebyl dotyčný kandidát hned jmenován premiérem, aby si prezident nevzal ten jeden z těch dvou kroků, které má, ale byl pověřen jednáními o sestavení příští vlády, což je mimo ústavní zdelium, ne neústavní, mimo ústavní krok, a toto pověření může vypadat tak, že postupně jedná s nekonečným počtem lidí, když se třeba panu prezidentovi někdo nelíbí. Cítím říci, že to nemusí být hned, a zároveň bych chtěl jako komentátor velmi vyjádřit naději, že to nebude trvat dlouho, protože republika není v takovém stavu, aby některé věci, jako třeba dojednání státního rozpočtu, boj s drahotou a tak dále, dali odkládat.
Dodává politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Já děkuju moc krát za pozvání. Hezký den.